А зараз з нами на сувязі мастак і паэт, аўтар канцэпцыі тэкстаў народнага альбому Міхал Анімпадыстаў. І з ім мы таксама пагутарым і пра падзеі 39-го году і ранейшае жыццё. Ён з намі на тэлефоннай сувязі. Добры вечар.
Добры вечар.
Скажыце, спадар Анімпадыстаў, для вас асабіста, што такое 17 верасня 39-го году? Што гэта за дата?
Ведаеце, ну, шчыра кажучы, ну, відаць, для мяне гэта такая ж дата, як і астатнія. Я ўвогуле бы так не надаю вялікага значэння датам, бо гэта ўсё ж такі так, ну, пэўная ўмоўнасць, да, калі мы гаворым пра тое, што пасля гэтага адбылося, і калі пра гэта гаворка, уз'яднання Заходняй Беларусі і Усходняй, то тут спадар Бартосік, ну, настолькі падрабязна і усебакова прагаварыў гэту тэму, што, ну, дадаць нешта складана проста.
Але ў вас ўсё ж такі бліжэй меркаванне да тых нямногіх, скажам, свядомых дзяцей-настаўнікаў, якія ўсё ж такі разумеюць, што гэта было нейкае аб'яднанне, хай аплочанае, ну, жахлівай цаной. Ці вы больш падзяляеце ўсё ж такі меркаванні тых простых людзей, для якіх гэтыя жахі нічым не кампенсуюцца?
Я думаю, што ўсё ж такі на баку гэтых дзяцей настаўнікаў, ну, бо гэта рана ці позна адбылося, я думаю, гэта уз'яднанне як бы заходняй і ўсходняй Беларусі. Бо калі не ў 39-м годзе, то пасля вайны, альбо ў нашы часы, як бы, гэта непазбежна, ну, бо такі вялікі этнас, як бы, падзелі на дзве часткі, наўрад ці можа існаваць у Еўропе. Ну, але гэта адбылося ў 39-м годзе, і гэта проста гістарычны факт, і ясна, што для беларускага этнаса, як бы, станоўчы момант. Якой цаной, гэта ўжо іншае, другое пытанне, як бы, пра якое можна гаварыць асобна.
Як вы лічыце, вось гэтая цана, якую давялося заплаціць за аб'яднанне, яна накладае нейкі вялікі адбітак на тое, як цяпер успрымаецца жыццё да аб'яднання? Ці няма ідэалізацыі жыцця, так бы мовіць, пад прыгнётам панскім, пасля таго, як шмат гадоў гэтае жыццё малявалі выключна чорнай фарбай?
Ну, па-першае, што гэта, відаць, не цана, ну, бо цана плаціцца тымі, хто гэты працэс распачынае, хто змагаецца, тады гэта цана. Да, тут гэта ўсё адбылося ў чарговы раз без удзела саміх беларусаў. Без удзела беларусаў вырашылі іх падзяліць, і без іхняга удзелу вырашылі іх аб'яднаць. Гэта не цана, а гэта наступствы гэтага аб'яднання, і наступствы трагічныя. А другое, як бы, нагадайце, калі ласка, другая частка вашого питання. А, ці
няма ідэалізацыі пасля того, як була фактично ў савецкія часы дэманізацыя таго жыцця?
Я думаю, што, ну, ясна, што у нейкім сэнсе так, але таксама, ну, трэба, як бы, взяць пад увагу тое, што для ўсёй Европы вось гэты міжваенны час ад першай да другой сусветнай вайны, гэта як бы такі залаты век Еўропы. Калі людзі працавалі, людзі будаваліся, людзі адпачывалі, у некім сэнсе кайфавалі, як бы, ну, гэта эстэтыка 30-х гадоў ва ўсёй Еўропе, гэта такое
не
радасць ад жыцця проста.
І не занадта вы ідэалізуеце, ўсё ж такі ў той час была і грамадзянская вайна ў Іспаніі, і дыктатуры ў практычна ўсіх краінах цэнтральнай і ўсходняй Еўропы, акрамя Чэхаславаччыны.
Так, так, дакладна. Былі амаль што ва ўсіх краінах былі дыктатуры. І як мы ведаем, што некаторыя дыктатуры былі проста жахлівыя. Але
так ці можна казаць пра залаты век тады?
Можна казаць пра залаты век. Бо пры гэтым людзі як бы ці не ўпершыню як бы, ну, пачалі цаніць гэта, як бы, цаніць гэтае жыццё. І нават як бы прыгадаеце, як бы пры немцах, і ў гэта як бы у разбуранай і збяднелай Нямеччыне, гэта культура кабарэ і тэатр, і выдатныя пісьменнікі, якія існавалі адначасова з гэтым тоталитаризма. Может быть, как раз тоталитаризм з'являвся тому, что...
Вы кажете про Веймарскую республику, или уже про часы гитлеризма, после 33-го?
Ну, початок и возникнение этого гитлеризма. Что тих это не было реакцией на золотый век.
Вот вы уже сказали про эту эстетику 30-х. А чего, на вашу думку, наибольш не стае у теперешней Беларуси в сравнении с теми часами в Заходней Беларуси, часами народного альбома?
Ну, я не думаю, что можно поравновывать так механичные эпохи. Ну, и думаю, что и не варто поравновывать. Ну, ясно, что как бы нельзя вернуть как бы то, что было, как бы то, что отбылось перед нами. Мы глядим про певную призму, конечно, про романтизацию, идеализацию. Я думаю, что, может быть, неких таких подставовых каштовностей, как задовольнение от отрымленной, от зробленной працы, от этой ведания кошту земли, от любови до дому, до семьи, такие как бы, ну, элементарные каштовности, на яких как бы трымается життё человека. Ну, бо как раз у Заходней Беларуси это было, там как бы не было легкое життё, как бы люди працавали тяжко. На лето там как бы, ну, ценили землю, ценили працу, как бы умели працавать. Дом, это было вельми важно. Как бы зараз это все так крыху, как бы, ну, разбурено, дай бог, коли это вернется.
Я нагадаю, с нами на сувязи теперь мастак и поэт Михаил Анимпадыстов, автор концепции текстов народного альбому. И мы протягнем эту гуторку литерально про пару хвилинов, але сперша послухаем опытание. Ці хотели бы вы, каб ваша вёска после другой всесветной войны засталася в складе БССР, як это было после 1939 года? С таким пытанием наш корреспондент Михаил Корневич звертался до жыхароў вёскі Гнітюкі, гміны Заблудаў Падляскага ваяводства у Польшчы.
Вот это теперь. Так добре, как я стою. Все равно, чи в Беларуси, чи в Польше. Мы ж там не имели ничего спольного с этим. Так усталили границу между собой, власти, и все. А как было так, как в 41-м году, граница-то были бы у Беларуси. Одна холера. Чи так. Но все равно, то я сам уклады. Так, як без работы ничего нема.
Привыкли тут и нам хорошо.
А вы в Беларуси бывали?
Не, да его там родина я приезжали.
Хвай, пане Боже, как она была в Беларуси.
А что?
Несколько лет тому я был на Беларуси и видел, как там все, как люди живут по колхозах, как что делают, как в Гродно выглядит. Как там, еще Гродно хорошо выглядит, але был так в таких, в городе там, далее на восток. То все, руина, не о чем говорить.
Хиба лепше, что в Польше. Моей бабушке две сестры, когда ворочались с беженства, вышли замуж в околицах Брестя. А моя бабушка вернулась в околице Бельска Подлаского. Моя бабушка вышла замуж тут, а не там. Тут было лучше, а там... Бо они были в колхозе, а наши на своей земле работали. Они чувствовали так, как бы на своем. А там их марнотратство. Але як в колхозе было? Бабушка говорила, в колхозе добре жить, один робить, чем лежить.
Я не хотел бы кобиться под Белоруссией. Я остался тут, как родители, дяди жили, прадяди, и для меня хорошо тут. Мне в Польше добре.
Ну, у нас была соправдная Беларусь, бо вёска была большая, 200 хозяйну, понад. Была школа своя, была церковь, был два магазины, два склепы. Люди говорили, як хотели, по-своему. Там две хіба, все православные, две родины католицкие. Ну и жили, я кажу, паństwo в паństwie.
Чи я знаю? Разве было добре? А як буде далі, то хто його знає? Господарували, побудувалися в Білосток, у городі. На свою і лєпій. А що там у колхозі? Ага. Сам собі робі, сам тин.
Все гамно. Так, як є, найлєпій. Було лєпій, але... Ну, колхозі, так. Але порозвалювали їх. Чому? Бо все було. Машини, все. А тут робили руками люди.
Нам так і так добре. аби нам деньги давали, і буде добре, і буде добре. І коб здорові були, і то ще буде добре.
Ну, я не шкодую, що вёска залишилася у Польщі, тому що, думаю, що не було б такої свободи, коли б це було на Білорусі. Ну, і треба було працювати в колхозі. А тут кожен мав свою землю і на цій землі працював. Кожен, як працює на свій рахунок, думаю, що це краще.
Говорили жихари вёски Гнецюки, гміни Заблуда, Подляскага воєводства у Польщі. А з нами на сувязі по-ранейшому Михайло Німпадистов, мастак і поэт, аўтар канцэпцыі тэкстаў народнага альбому. Спадар Німпадистов, вы чулі гэтае пытанне, якія вашы ўражанні ад яго?
Ну, вот я здзіўлены, захоплены аптымізмам такім і пазітывізмам з боку гэтых апытаных.
У нас уже мало часу, на жаль, засталося. Я хотел бы задать вам пару питанняў з нашай анкеты «Свабоды», якая ёсць на нашым сайце свабода.org. Там шмат хто з вядомых людзей адказвае і будзе адказваць на пытанні гэтай анкеты. Скажыце, калі ласка, у якую гістарычную эпоху вы хацелі б жыць?
Ну, я думаю, што ў сучасную. Я прынамсі ведаю, што гэта такое, а эксперыментаваць з іншымі не зусім мне не хочацца.
А ў залаты век не цягне?
Ну, ў залаты век можа быць, да. Но лепш усё ж такі зараз.
А кім сучаснікаў вы захапляецеся?
Ну, гэта не адзін чалавек. Я захапляюся людзьмі паслядоўнымі. И это для меня вельми важно. Последовательность, как бы. Ну, ясно, что на корысть белорусчины. И вельми поважаю тех людей, яких не бачно, которые робят свою справу, ведаючи, что, ну, что она может быть незауваженной. На мою думку, что это такие, как бы, ну, великий героизм.
А вы могли бы назвать пару людей таких?
Ну, первое, что в голову приходит, Сергей Веромеевич, как бы он мне сегодня звонил. Гэта мой сябра, гэта чалавек, які жыве ў Залесі, працуе там, скончыў мастацкую акадэмію, з'ехаў туды, як бы працуе там пры музеі Агінскага і вядзе гурток у школе. Ну і такім чынам стварае там проста асяроддзе культурніцкі.
Дзякуй вам вялікі за гутарку.
Дзякуй.
Я нагадаю, з намі на сувязі быў мастак і паэт Міхал Анімпадыстаў.